Tirlandaa. Kaikki suus. Olemme totaasti ilmassa. Tämä on Radio Helsinki ja toivotan tervetulleeksi Jukka Relanderiin.
Kiitos Tuomas. Näin. Kiitos, paitsi kiitos. Tähän lähetykseen myöskin tähän uuteen vuoteen.
Niin, hyvää uutta vuotta kaikille. Olemme Kaiku ja Jänömiesten esityksen. Jälleen kerran yksi osoitus siitä, josta joskus taannoin puhuimme, että kuinka englantia äidinkielenä puhuvat joutuvat sietämään kaikkia kauheita bändien ja tähtien nimiä. Tämä Echo and the Bunnymen hän kuulostaa hyvin katuuskuttavalta ja mielenkiintoiselta meidän suomalaisten korviin, mutta Kaiku ja Jänömiehet ovat sitten se efekti, jonka se tekee natiiviin puhujaan.
Se tulee lähinnä mieleen Kieku ja Kaiku. Mm. Vaikka kummatkin ovat tonaalisuuteen liittyviä, niin silti en voisi kuvitella suomalaista bändiä, joka ottaa sitten nimekseen Kieku ja Kaiku. Pupumiehet, ei välttämättä.
Pupupöksyt.
Niin, pupupöksyt. No se voisi olla ehkä, se on aika sanana luontevampi kuin pupumiehet. Toisaalta Mauri Antero Numminenhan on tehnyt jo alkukylvyä tuolla saralla, nimenomaan pupumiehenä.
No se kuuluu toki lastenmusiikin laajaan sarkaan, jossa jo toki pupujen jäneen ja presenssi on ollut anteeksi annettavampaa.
Haluaisin tässä yhteydessä myöskin mainita kirkkoherra Jussi Talasniemen esiintymisen Jänö Jussi -asussa. Hän kovasti teki kirkkoa läheiseksi lapsille nimenomaan esiintyen Jänö Jussina. 70-luvulla, eli nuoruudessani, lapsuudessani, itse asiassa 80-lukua, kun olen jälkikäteen alkanut kutsua nuoruudekseni.
Aivan.
90-luku meni tavallaan ohi rahan puutteessa ja nyt sitten eletään aikuisuutta.
Niin, sinä jätit koko 90-luvun väliin. Sinä siis noudatit filosofi Jean Baudrillardin neuvoa siitä, että hän esitti vuonna 89. Jätetään koko 90-luvun väliin ja siirrytään suoraan vuoteen 2000.
Näin todellakin tein, koska havaitsin jo hyvissä ajoin 90-luvun lähestyessä, että minulla ei tule olemaan siihen varaa. Säästösyistä jätin sen vuosikymmenen viettämättä. Mitä olen jälkikäteen lukenut lehdistä, en paljosta jäänytkään paitsi. Hmm.
Jäit paitsi vähästä.
Jäin paitsi nimenomaan vähästä, koska kellään ei ollut kovin paljon. Paitsi vuosikymmenen loppua kohden sitten teknoosakkeita hankkineella ihmisellä oli aika paljon kaikenlaista.
Kyllä.
Kivaa. 90-luvun hahmona mulla on jotenkin jäänyt mieleen Matti Viiberi.
Vai niin?
Jotenkin semmoisena, Matti Viiberi oli juuri se, joka eniten vaati nuorisoa kyykkyyn ja nöyrää asennetta ja kaikkea tällaista. Jotenkin niin kuin se jopa Iiro Viinasen ylitse 90-luvun horisontissa nousee Matti Viiberin pläsi.
Lama sopii hänelle.
Nyt alkaa herätä kysymys, että missä hän on nyt.
Aivan.
Siis niin kuin, jos menee hyvin, niin mitä Matti Viiberi tekee silloin? Ehkä hän on päättänyt jättää 2000-luvun väliin. Enää siis.
Sitten kun taas hän on eräänlainen elävä lamanbarometri. Sitten kun taas laskusuhdanne alkaa, niin eikö se Viiberi sieltä jostain taas ilmaa. Hmm.
Siis ensimmäinen lamamerkki.
Seinien välissä tuttu rapina.
Joo, kyllä.
Sieltä mies ilmestyy.
Joo, siis ensimmäinen varma lamamerkki on se, että paitsi että taksikuskit alkavat jakaa sijoitusvinkkejä, myöskin se, että Finniaan perustetaan isolla rähinällä joku
ravintola.
Mahtava ravintola.
Joo, jossa pidetään tietoisesti ja tahallaan jonoja yllä,
joo,
jotta se vaikuttaisi tavoitellulta ja seksikkäältä paikalta.
No siinä vaiheessa, kun Fennia kokee jälleen uuden tulemisensa, hyvät ystävät, siinä vaiheessa myykää.
Aivan.
Siitähän on ollut ilmassa jo pidempään, että nimenomaan Helsingin pörssissä on alettu kuunnella ohjelmaamme suhdanneparometrina. Tässä sinne pörssikuuntelijoille hyvä vinkki. Jos saatte kutsun Fennian avajaisiin, myykää silloin. Ehditte ennen muita.
Muuttakaa heti maapallon toiselle puolelle. Jossa tunnetusti ei ole lamaa silloin, kun täällä on. Siellä on nousukausi, koska kaikki on hassusti nurinpäin. Niin.
Aivan, totta kai. Niin. Pää alaspäin kohti uutta nousua. Mennään siellä. Mielenkiintoinen ihmisryhmä on ne, jotka osaa rikastua laskevilla kursseilla. Mä oon kuullut, että tällaista tehdään. Mä en yhtään tiedä, mihin se voi perustua, mutta tämmöinen kyky joillakin on.
Kuulostaa jotenkin vähän samalta kuin sellaiset niin kuin katupoikien taidot, joita aina nuorena ihailin, jotka tuntuvat saavuttamattomilta ja käsittämättömiltä. Hmm. Niin kuin kolikon vierittäminen sormien lävitse ja kiinteiden räkäpallojen sylkäiseminen haluttuihin paikkoihin.
Se on todellakin
haasteellista. Hampaiden välistä viheltäminen.
Kyllä. Nämä on kaikki tällaisia hyvin, hyvin monimutkaisia asioita. Lisäksi erinäisten kuvioiden tekeminen jojolla kuuluu näihin samoihin. Mutta kyllä mä olisin valmis kiinteällä kursseilla, kun laskevilla kursseilla vaurastumisen nostamaan ihan siis niin kuin tulen nielennän rinnalle.
Kyllä.
Katujonglööritaidoissa. Kyllä.
Tiedätkö se mitä, Jukka?
No?
Tämä on niin sanottu ohjelman tiiseri.
No mulla itse asiassa tuli juuri sama mieleen, että tästä tuli nyt tämmöinen venähtänyt koukku. Kaikkien aikojen suurin. Alkaa muistuttaa ja terotettua ankkuria.
Venähtänyt tiisaus on myöskin mielenkiintoinen.
Pitkitetty piina, tuolta nimeltään.
Niin.
Tarkoittaako tämä nyt sitä, että nyt sanomme ihmiselle, että kuunnelkaa tämä ohjelma ja nyt soitamme poppia?
Kyllä se voi tarkoittaa sitäkin. Mä kiinnittäisin kuitenkin vielä huomiota siihen tiisauksen ja itse koko tämän ohjelman teeman väliseen mielenkiintoiseen suhteeseen. Koska erässä mielessä se, mitä me nyt tässä kuulijoiden houkuttamiseksi teemme, niin jossain mielessä kuuluu sen ilmiön piiriin, josta meidän on tarkoitus tänään puhua.
Kas, no niin. Ehkä tuossa oli jo.
Taidatko sen nyt viettelevämmin ja salaperäisemmin sanoa?
Mä näen jo koko Suomen kansan nauliintuneena tuoleihinsa odottamassa, mitä aiommekaan seuraavan kappaleen jälkeen puhua. Ja jotta pääsisimme siihen ja tästä venyvästä tiiseristä eroon, Tuomas, voisitko ystävällisesti spiikata ensimmäisen kappaleen?
Kyllä voin, koska aikaa on jo kulunut niin paljon. Joudun menemään suoraan tähän kappaleeseen liemittä esipuheitta ja esittelyitte. Aikaa on kulunut jo aivan liian pitkään.
Itse asiassa sen selostamiseen, että kuinka paljon tässä on kulunutkaan aikaa, on kulunut hyvin paljon aikaa. Ja itse asiassa kappaleen voi esitellä nopeamminkin kuin mitä olet käyttänyt aikaa siihen, että kerrot, miksi et ehdi sitä esitellä.
Se on The Beatles-yhtye ja The Word. Räbädäbä. Olemme Radioesiin tukevasti ilmassa olemassa. Toivotamme teille lupaavaa uutta vuotta. Monien uusi vuosihan on varmaankin alkanut lupaavasti. Nimittäin lupausten antamisen merkeissä.
Joo, kyllä. Mutta toisaalta se ei aina ole lupaavaa, kun kuulee lupauksen. Esimerkiksi
kirjallisesti ottaen, jos me otamme tämän partisiipin vakavissamme, niin tietysti se on lupaavaa, tämä lupausten esittäminen.
No se on suhteellista. Siis huonosti toimivan moottorisahan ja entisenä kuplafolkkarin omistajana voin kertoa, että jos kone lupaa, niin se ei välttämättä johda mihinkään. Ja tietysti jos ajattelen omia uuden vuoden lupauksia, niin tilanne on jokseenkin sama aika usein.
No sehän on selvä. Nimittäin jos lupauksen ja luvatun asian toteutumisen välinen suhde olisi joko kausaalisesti taattu tai looginen, niin lupauksia ei tarvittaisi.
Niin, mutta osaatko sanoa, siis ehkä tarkkaavaisimmat kuulijat ovat tässä vaiheessa jo alkaneet epäillä, että ohjelmamme teema jollakin tavalla liittyy lupaukseen. Siinä he ovat oikeassa.
Kyllä.
Nimittäin puhumme nyt lupauksesta, koska lupaukset ovat nyt ajankohtaisia, paitsi juuri päättyneen uuden vuoden myöskin lähestyvien vaalien vuoksi. Ja kummatkin, sekä uusi vuosi että vaalit, tunnetaan nimenomaan katteettomista lupauksista.
No. Mielenkiintoinen ilmaus, jota käytit, tämä juuri päättynyt uusi vuosi. Tosiaankin sitä mieltä, että näin tapahtui.
Mä koin uuden vuoden äkillisenä tapahtumana, joka on nyt onnellisesti sivuutettu.
Selvä. Näin on hauskaa. Kuinka monta sekuntia uusi vuosi sinun kalendaarisessa laskutavassa se kestää?
Se lähinnä riippuu siitä, että kuinka pitkälliseksi muodostuvatkaan kaikki juhlamenot, jolla
no niin.
Uuden vuoden ohitusta juhlistetaan.
Lasketaanko uuden vuoden konsertti ja mäkihyppy vielä uuteen vuoteen vai onko sitten siirrytty ihan johonkin muuhun asiaan? No.
Omiin uuden vuoden perinteisiin on kuulunut uuden vuoden päivän viettäminen.
Siihen juuri viittasin.
Ja aattoakin vietetään. Viimeksi esimerkiksi vuosi sitten vietin uuden vuoden aattoa. Lähestyin tilannetta viattomana. Kuvitellen, että tässä onkin tällaisesta uudesta vuodesta kysymys, mutta mihin se ilta vielä johtikaan?
Siellä tapahtui
kyllä.
Isoja päätöksiä ja arvaamattomuuksia. Eräänlaisia uuden vuoden lupauksia.
Niin, mutta se oli katteellinen lupaus. Nimittäin sain todistaa, kun Tuomas Nevalina polvistui ja kosi naista, jonka kanssa hän on jo mennyt naimisiin. Siinä mielessä lupauksella oli todella katetta.
Kyllä.
Ja myyntipuhe oli tehokas. Sillä nainen suostui.
Aivan.
Näin ei aina
ei
käy.
Toki ilman pitkällistä myyntipuhetta, joka luojan kiitos osoittautui sillä kertaa tehokkaaksi.
Ennen kuin lähestymme päättynyttä vuodenvaihdetta, olisi syytä kuitenkin syventyä hetkeksi hieman poppiin.
No, totta. Nimittäin. Otis Redding on täällä ollut jo pidempään valmiina laulamaan kappaleen A Change Is Gonna Come. Tämähän on mielenkiintoinen otsikko sikäli, että se kuuluu epämääräisten lupausten taajaan joukkioon. On helppo luvata, että jokin muutos tapahtuu, mutta haastattelemme Otista sitten hänen mietteistään tästä teemasta kappaleen jälkeen. Meillä on täällä haastateltavana Otis Redding ja haluaisin kysyä häneltä seuraavaa. Olette tullut tunnetuksi 60-luvun soulin suurena tähtenä. Miten selitätte sen, että kappaleeni kesti 4 minuuttia 15 sekuntia, vaikka 60-luvulla kaikki kappaleet kestivät alle 3 minuuttia?
Odotellessamme, että Otis Redding vastaa.
Hän on nimittäin pyytänyt saada esittää vastauksensa kirjallisena.
Ahaa, sattuuko sinulla olemaan tämä kirjallinen vastaus?
Ei, jossain... hän juuri tässä sitä raapustaa.
Ahaa, niin.
Ole hyvä, Jukka.
Odottakaa, että kynä sauhua Otis puuhailee tuolla, mutta hieman yllättävää se oli.
Kyllä.
Hieman yllättävää se oli. Ja sehän alkoi, kyllä kappaleet alkoi sitten pidentyä.
Kyllä 60-luvun loppua.
Kohden.
On teema-albumeiden kurimuksessa.
No siis niin, ja sitten mihin se johtikaan 70-luvulla. Nämä taas 2,5 minuutin raidat.
Aivan.
Ne sävytti kyllä 60-lukua. Ja oikeastaan niin kuin Beatlesin tuotannosta esimerkiksi on vaikea löytää kovin paljon sitä pidempää kamaa.
Niin että... paitsi sitten tosiaankin... Vuosikymmenen jälkipuoliskoa.
Niin, mutta siis vuosikymmenen jälkipuoliskoakin kuitenkin mun mielestä eniten luonnehtii se, että siellä on kuitenkin eniten niin kuin niitä lyhyitä biisejä.
No,
se totta. Aika vähän niitä pidempiä.
George Harrisonin 10 minuutin soolot. Asia, jolta ehkä luojan kiitos välttyi.
Joo, kyllä.
Tuota,
voi olla, että niitä studiossa tehtiinkin, mutta eivät sitten levylle päätyneet.
Tehdään sittenkin se 2,5 minuutin versio, sanoi George Martin.
Niin.
Suuressa viisaudessaan.
Niin, että tämmöinen hyvä idea nyt. Tehdään kuitenkin näin. Joo. Odotellessamme, että otis vastaa, hän menee varmaan vastauksen sepustamiseen ainakin 4,5 minuuttia.
Hän on nimittäin ennen kaikkea laulaja, eikä niinkään bännämies.
Niin, jos hänet tunnettaisiin kynämiehenä, hän olisi
ehkä... Hän olisi varmasti kirjailija siinä vaiheessa. Hän olisi keksinyt soul-kirjallisuuden. Ehkä me sen sijasta, että kuuntelisimme soul-levyjä, niin olisimme myös diskossa lukeneet kirjoja.
Se
nimittäin
voi olla...
soul-kirjoja, disco-soul-kirjoja. Mm,
kyllä. Kokoontuisimme yhteen kiiltävissä vaatteissa lukemaan.
Kunnes VSOY olisi perustanut nuorten rokkareiden klubin, jossa olisi soitettu myös musiikkia.
Mm, jota olisi paheksuttu toki kovasti. Tai päinvastoin ehkä, jota olisi pidetty
raikkaana
uudistuksena, poikkeuksena. Mm. Tähän iän ikuiseen lukemiseen, tai sitten vaihtoehtoisesti lukemista olisi pidetty tietenkin paheksuttavana, koska nuoriso kokoontuu sitä vähissä vaatteissa keskenään tekemään ihmeessä valoissa. Tätä on niin vaikea kuvitella, mitä olisi tapahtunut, jos Outis olisikin tarttunut kynään silloin 60-luvulla ja alkanut kertoa tarinaa pupujussista jälkipolville tai jotain muuta yhtä soulia.
Pupusoul. Siellä samoina aikoina, kun Outis kukoisti, niin olivat myöskin muotia Hugh Hefnerin ideoimat bunny-klubit, eli pupuklubit.
Mm-hmm. Aivan.
Jossa puputytöt tarjoilivat sinkkumiehille alkoholia.
Kyllä, siinä on paljonkin, mistä lauantai-iltojen avaraluonto voisi kiinnostua. Tuli vaan mieleen vielä näistä, kun on aiemminkin puhuttu näistä nimistä, uskottavuudesta. Ajattelin vaan sitä, että miltähän se kuulostaisi, tulisiko salit täyteen, jos lehdessä luvattaisiin, että Jarmo Ruskea laulaa nyt sielumusiikkia.
Niin, tai Otto Punastuva.
Aivan, niin.
Kuulostaa pikemminkin joltain viikinkin nimeltä kuin...
Niin, Reading, tai olisiko se Punerva?
Punastuva tietysti olisi Blushing kirjallisesti, niin. Mutta kyllä Reading... Niin
toisaalta Reading ruotsiksi tarkoittaa Nieriä, muistaakseni.
Nieriä?
Kyllä.
Ehkä hän onkin Otto Nieriä.
Se voi olla. Joo.
Kuulenko uskottavuuspisteiden ropisevan yläsuuntaan?
Niin, kuin kala kuivalla maalla. Joo, ei menisi läpi. Paljon parempi olla Otis Redding. Mitä tällä on tekemistä lupauksen kanssa? Onko sitten eri asia? Tulitko sinä luvanneeksi nyt mitään vuodenvaihteessa?
Mä harvemmin esitän. Mä nimittäin on sillä kannalla, että uuden vuoden lupaukset liittyy, tai siis no, itse asiassa kyllähän tämä liittyy uuden vuoden lupauksen käsitteeseen ihan objektiivisesti ja minun kannastani riippumatta. Siis se, että...
Siis esitin empiirisen kysymyksen ja voin syyttää vain itseäni.
Saat käsitteellisen vastauksen. Siihen kuuluu se, että se koko... Lupaamisen puoli tässä uuden vuoden lupauksissa on ikään kuin triviaalia oheispintaa. Sen olennainen ulottuvuus on se, että luodaan katsaus menneeseen. Luodaan arvioiva katsaus menneeseen. Elämän moraalitase lasketaan.
Niin se on totta. Ja siis sun on hankala lähteä niin kuin näin, jos pysyn tällä härkäpäisen empiristisellä linjalla. Hankala lähteä lupaamaan mitään, koska olet jo tehnyt parannuksen.
Ei oikeastaan, vaan se on jollain tavalla roomalainen ja pakanallinen tapa tämä, että sitten pitäisi jotenkin niin kuin lupailla jotakin. Mehän kristittyinä tiedämme, että ihminen ei omin voimin kykene parannukseen ja uutena vuotena me voimme kokea vain viimeisen tuomion. Se on ihan viimeisen tuomion hetki.
Niin, no, aika moni tuntee ainakin niin kuin sen, miten uusi vuosi alkaa kiirastulessa, jossa verenpunaiset synnit pestään pois kärsimyksen kautta. Mutta tämä viimeinen tuomio yhdistettynä uuden vuoden aattoon on ehkä semmoinen raikas uusi ajatus.
Kyllä, ja me kysymme silloin suurelta toitolta, että no, mites minun laitani nyt on? Ja koska suurta toista ei ole olemassa, hän ei vastaa mitään. Mutta tällöin vaikenemista on pidettävä myöntymisen merkkinä, ja näin olemme saaneet armahduksen. Ja juuri armahduksen saanut ei tee lupauksia. Tämä on mun suhtautumiseni uuden vuoden lupauksiin.
Siis täsmälleen vielä, oletko sinä jo saanut armahduksen?
Niin sain, koska suuri toinen ei vastannut mitään.
Aivan, joo, kyllä.
Siis, hän vaikenemalla ilmaisi myöntymiseni.
Varma merkki.
Minun persoonani.
Sepässä. Koska suurelta toisella jotain, jos suuri toinen vastaa, niin siitä voi sitten tehdä omat johtopäätökset.
Niin, siitä
jos
sitten.
Vastaa, niin armo. Niin,
aivan.
Kiva,
aivan.
Joo, mukavaa.
Jos hän vastaa jotain täsmällistä, esittää parannusehdotuksia, niin sitten voi ottaa huomioon.
Niin, joo, kyllä. Että siirreppäs nyt jakausta vähän enemmän tuolle vasemmalle puoliskolle. Sit kannattaa niin mennä kyllä peilin eteen ja harvaa viispiikkisellä, kunnes jotain tapahtuu. Mutta
esimerkiksi.
Kyllä. Näinpä se juuri on.
Entä itse?
Kyllä mäkin enemmän, niin kuin, enemmän odotan, että olen vastaanottavainen tälle armolle. Enkä koe, että itse tässä nyt erilaisilla lupauksilla lähtisin poseeraamaan suuren toisen edessä näyttämään, että tässä nyt synnittömiäkin oltaisiin ja näin poispäin. Että ei se tämmöinen itse itsensä pyhittäminen meidän körttiläisyydessä keitettyjen hardcore-luterilaisten pirtaan istu.
Siinäpä mainio. Ammattinimike käyntikorttiin muuten pienenä vinkkinä.
Niin, körttiläisissä liemissä keitetty hardcore-luterilainen.
Jo vuodesta 67.
Niin, nimenomaan. Joo. Ankaraa katumusta. Siis ankaraa katumusta jo vuodesta 67. Siis on tämä lisäepiteetti.
68 on kuitenkin.
Niin joo, siis vuonna 67 tapahtui se, mitä sitten on myöhemmin saanut katua.
Aivan.
Synnyin. Aivan. Mutta siis tässä ei ole, siis lupauksessa ei ole mitään kristillistä.
Niin. Paitsi Jumalan antamassa lupauksessa ehkä.
Niin, että armahdan teidät kai. Onko tämä nyt sitten se lupaus?
No niin, mutta kyllähän jotenkin tämä on aina esitetty teologiassa, että jonkinlaisen lupauksen Jumala esittää. Se on nyt vähän epäselväksi.
Mun mielestä tuo ei pidä paikkaansa.
Kyllä se pitää.
Ei Jumalalla mitään velvollisuutta ihmistä kohtaan. Ja lupaus on vaikka rakentaa velvollisuuden siten.
Aivan, mutta se jotenkin se on tämä.
Okei, Jumala on luvannut olla epäoikeudenmukainen.
Se liittyy nimenomaan juuri siihen, että se ei ole luvannut noudattaa mitään tällaisia niin kuin tavallaan juuri sääntöjä, joiden noudattaminen takaisin oikeudenmukaisuuden toteutumisen. Mutta hän on luvannut, että jos ihmiset kastetaan ja sakramentteja noudatetaan, muistaakseni Luther sanoi jotain tällaista. Lupaako hän sitten rakastaa vai olla armollinen vai pitää liiton pystyssä vai mitä hän nyt sitten oikein lupaa? Jotain hän lupaa.
Niin, että jos joku niinku syy kuitenkin ihmisen, että on jonkunnäköinen sopimussuhde.
Niin, joka ei kuitenkaan voi ne olla täysin vastavuoroinen, koska ihminen ei voi.
No et kun ihminen voi just niinku vähän niin kuin kuitenkin yrittää pitää tietyistä niin kuin järjestyssäännöistä kiinni. ja vastavuoroisesti Jumala lupasti jotain. Tämä on minusta teologisesti kyllä vähän ongelmallinen kohta.
Niin, se on kyllä toisaalta totta.
Siis, kun peruslähtökohta kai luterilaisessa kuviossa on se, että ihminen on jokseenkin kelvoton ja...
Täysin kelvoton.
Niin, sanotaan aivan kelvoton ja Jumala on täysin mielivaltaisesti ja epäoikeudenmukaisesti luonut rakastaa ihmistä silti.
Mm. Niin.
Ja vain siis niin kun oikeastaan omassa kelvottomuudessaan piehtaroiminen on niin kun jotenkin kunnollista kristillistä harjoittamista.
Mutta tässä tulee jotenkin vähän niin kuin kaksi tapaa tai sävyä ymmärtää lupaus.
Mm-hmm.
Yhtäältä lupaus voi olla tämmöinen niin kuin kvasijuridinen tapahtuma, jossa jokin osapuoli lupaa tehdä jotain hyvin täsmällistä ja allekirjoittaa ikään kuin paperin siitä, että ellen tee näin, niin minun saa paheksua ja rangaista. Ellen toimita tavaraa ajoissa, niin käynnistyköön juridiset seuraamukset, tyyppinen lupaus. Sitten on tällainen niin kuin...
Jälkimmäinen on varmaankin se, että antaa ymmärtää.
Niin, ja tavallaan johon liittyy semmoinen niin kuin toiveen. Joo. Ja niin kuin yleisen epämääräisen myönteisyyden ilmapiiri.
Niin, että lupauksia on ikään kuin vähän ilmassa, mutta
niin.
Siitä ei ole mitään niin kuin takeita, että realisoituuko ne.
Niin, ja eikä ole mitään niin kuin keinoja.
Tämä on just se kokemus muuten, mikä mulla on kuplafolkkarin moottorista.
Niin, aivan. Se on ehkä meidän erinäisissä liemissä keitettyjen postkarttiläisten peruseksistentiaalinen kokemus myöskin.
Nimenomaan siis kuplafolkkarin moottori aina antaa ymmärtää.
Mm. Aivan. Jumala, juuri niin Jumala puhuu. Jumala puhuu niin kuin kuplafolkkari. Niin. Tässä me tavoitetaan sen Jumalan.
Jos ette kuule Jumalan puhetta, ostakaa folkkari.
Mm. Joo.
Aivan. Tämä on se lupauksen salakavalla tekniikka. Mikähän meillä on muuten tällä hetkellä se vaihe, jossa ohjelmamme on, joko poppitauko lähestyy vai?
Kyllähän se tietysti määritelmän mukaan lähestyy, sikäli niin. Kun ajan olemus on enää laadittu.
Esitin tässä ikään kuin lupauksen sen lähestymisestä.
Niin.
Mutta mikä on tämän esittämäni lupauksen ja sitten taas toisaalta ennustuksen suhde?
Hmm. Sehän on mielenkiintoista se, että...
Koska voin samalla ennustaa, että poppitauko lähestyy.
Kyllä. Vähän niin kuin Aristoteles ennusti, että huomenna tapahtuu meritaistelu.
Kas.
Hmm.
Mitä huomista hän nimenomaan tarkoittaa?
No siitä oppineet ovat sitten kiistelleet.
Okei. Okay. Hekin ovat siitä kiistelleet. No sehän on sitten mainiota kauraa tänne paikallisradioon.
Et ehkä tiedäkään. Tai kysynkin nyt, että olitko tietoinen siitä, että sana promise tai prometre, luvata ranskaksi.
Promittere latinaksi.
Aivan, joo. Niin tämä koko sana perhe, iloinen sanaperhe, joka muuten vietti yhdessä tuossa joulua ja uutta vuottakin juuri iloisen perhejuhlan merkeissä, niin heillä on tapana sekoittaa tämä lupauksen ja ennustamisen perspektiivi tai ikään kuin merkitysmaasto.
Kas.
Mm-hmm. Jos se nyt sekoittaa, niin hälventää sitä eroa, joka meidän mielestä saattaa olla intuitiivisesti vahvakin. Toisin sanoen se, että lupaus liittyy ihmisen subjektiivisiin sitoumuksiin.
Aivan.
Ja ennustaminen taas liittyy ikään kuin objektiivisiin tapahtumiin.
Suuret tapahtumat, suuret juhlat aina kokoavat yksittäiset samaan sanaperheeseen kuuluvat sanat yhteen.
Siellä vähän etäisemmät merkityssukulaiset, semioottiset vähän orpanat sitten koputtelevat ikkunan takana ja toivat saamansa armopalan.
Muinaiset balttilaiset lainat sen sijaan hortoilevat yksin pimeässä.
He ovat kylän raitilla siellä lievästi juovuksissa. Piupali, paupali. Olemme... tukevasti ilmassa. Puhumme lupauksesta. Ei taida olla ensimmäinen kerta ohjelmamme historiassa, mutta tämä on niin monipolvinen ja virtuaalinen teema, että siinä meidän konkretisoinneistamme jää aina jotakin yli ja lisää käsiteltävää. Vai mitä, Jukka Relander?
Kyllä. Ja sitä sarkaa olemme jälleen kyntämässä.
Kyllä. Semanttinen kyntömme jatkuu. Tämä kuuluisa disseminaatio. Ja haluaisin nyt kiinnittää tässä huomiota siihen, kun suuri toinen on minut istuttanut tähän julkiseen tilaan ja antanut luvan kommentoida yleisyyksiä, niin haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että Suomen säätieteilijät lupaavat, mikä on hyvin mielenkiintoista. Se nimittäin liittyy lupaamisen ja ennustamisen välisiin toistaiseksi epäselviin suhteisiin.
Mun mielestä
Houkka nimittäin saattaisi ajatella, että säätieteilijä vain ennustaa, mutta Suomessa hän lupaa. Esimerkiksi Saksassa ei voisi sanoa versprechen tässä
but
yhteydessä.
Predict.
Niin. Eli jos muissa kielissä käytettäisiin säätieteilijän toimesta lupaamisverbiä niin, tai luvata-verbiä, tulisi se vaikutelma ikään kuin säätieteilijä subjektiivisesti sitoutuisi saamaan aikaan tällaisen sää.
Niin, mutta se ehkä kertoo paitsi muiden maiden asukkaista, myös meistä. Ja mä rupesin ajattelemaan vaan sitä, että toisaalta niin kuin lupaus, niin jos meillä on tämmöinen niin tavallaan heikon subjektin kulttuuri, niin pitääkö lupaus itse asiassa sisällään sen, että minä tulen tekemään näin, vai sen, että näin tulee tapahtumaan, jos Jumala suo?
Niin, tämä on juuri se perustava
eli
kysymys.
Säätieteilijä lupaa huomiseksi poutaa. Se ei tarkoita tietenkään sitä, että hän aikoo aiheuttaa sen poudan, vaan sitä, että hän esiintyy ikään kuin olisi käynyt siinä vuorolla neuvottelemassa korkeampien voimien kanssa. Ja sieltä käsin tuo viestin, huomenna on pouta. Eli hän niin kuin tavallaan toimii Jumalan sanansaattajana. Ja näinhän meillä jokainen niin kuin viisas esiintyy aina. Siis se, että mitä nyt pitää tehdä. Jokainen niin kuin poliitikkokin on, tai valtiomies on aina Jumalan sanansaattaja. Nyt se on sitten ihan sama, että mistä tämä jumalaus löytyi. Kekkonen kävi Novosibirskissä, se nyt oli hänen siinä vuoronsa. Sieltä tuli sitten laintaulut kansalle, joiden mukaan piti elää. Nyt on sitten erilaisia
läntisiä. Oliko tosiaan Novosibirski?
Nimenomaan Novosibirskissä käytiin Rutsevin kanssa ratkaisevat neuvottelut noottikriisin ratkaisemiseksi. Olen muuten käynyt Novosibirskissä. Novosibirskin lentokentällä.
Varmaan.
Ja ne Aeroflot hyvin yllättäen ja ennalta arvaamatta laskeutui.
Tila.
Itse asiassa se oli hyvin erikoinen tila. Ja kysyin siellä löytämältäni henkilöltä, että anteeksi, missä olen? Ja hän vastasi, että Novosibirskissä.
Kuulostaa painajaiselta.
Kyllä. No, se oli aika painajaismainen kohtaaminen ja en ollut siihen lainkaan valmentautunut.
No.
Mutta toisaalta olin
Welcome
helpottunut, koska olin Aeroflot-nimimerkkisellä.
Pakkasta 64 astetta.
Se oli kesä, mutta toisaalta kun istuin Aeroflotissa varauloskäytävän kohdalla ja siitä tihutti vettä sisään ja oli aikamoinen veto, niin se oli kiva saada tähän kuitenkin pieni tauko.
Se on juuri näin.
Mutta olimme kai puhumassa lupauksen ja ennustuksen suhteesta. Ja vaan miettimään sitä, että tämä niinku näkijä, joka on ollut niinku mystisen voimin tai jumalten käskyjen tai tällaisten kanssa tekemisessä, palaa keskuuteemme sanansaattajana ja hän esittää lupauksia. Niin se on niinku tavallaan sääennustajan rooli, mutta se on myöskin niinku siis se, että nyt täytyy ajaa julkinen sektori alas. Ja sehän tapahtuu aina siis sen jälkeen, kun tullaan siinä vuorolta, missä on kohdattu niinku erilaisia, ties ketä.
Esimerkiksi luvut.
Niin. Että sieltä tulee aina jostain, niin kun, jostain tulee tätä tietoa. Ja siinä mielessä lupaus ei ole lainkaan sitä, että olen minä tässä, haluan tehdä tällaisen valinnan, jonka seurauksena tulevaisuudessa tapahtuu näin.
vaan jumalat vaativat meiltä nyt päällä seisontaa. 1, 2, 3.
Niin.
Alkakaa.
Esimerkiksi Raimo Sailas, joka ei suinkaan vieraille vuorille, vaan hän kaivautuu maahan ja tapaa siellä madon. Ja mato antaa sitten omat lukunsa, jotka sitten Sailas tiedottaa kansalle. Tämä on tosiaan niin kuin, ja voisi sanoa, ajatella, että tämä on niin kuin se arkainen logiikka, mikä lupaamisen ja ennustamisen välisellä harmaalla vyöhykkeellä nimenomaan vallitsee. Se, tämä mun esimerkkini siitä, että muissa kielissä ei olisi mahdollista sanoa säätieteilijästä, niin se on vaan ikään kuin toteamus siitä, että luvata verbiä ei voisi käyttää, mutta toisaalta promise sanaperheen aina, niin kuin tuossa edellisellä jaksolla totesimme, niin etymologiassa ennustaminen ja lupaaminen ovat alun perin erottamattomia.
No viittaisiko tämä nyt sitten siihen, että lähtökohta on yhteinen, mutta ero on se, että muissa maissa pronssikauden jälkeenkin on tapahtunut jotain kehitystä.
Niin. Se on muissa maissa aina ollut hämmentävä piirre.
Hyvin yllättävää siihen, että jos ei ole erikseen valmentautunut, saattaa suhtautua todella hämmästyen.
No, anteeksi, siihen mä olisin tuossa juuri pronssimaljastani hieman kofeiinijuomaa.
Mm-hmm. Aivan. No tuota, toinen asia, mikä mä tässä kiinnostaa, on oikeastaan se, että taloudella on, jos oikein tarkasti ajatellaan, taloudella on lupauksen rakenne.
Kyllä. Joskus tämä ilmaistaan niin, että taloudella on luottamuksen rakenne.
Mm-hmm.
Mutta luottamus ja lupaus liittyvät yhteen.
Luottamusta siihen, että lupaus pitää.
Hmm. Ja voisi tietysti ajatella, että taloudella on aina ollut lupauksen rakenne, mutta se jotenkin korostuu tai tulee näkyviin nykyisessä taloudessa, joka oikeastaan perustuu pelkästään lupauksiin.
No yksi, ainakin semmoinen lupauksen rakenne, siis jos talouden alkuperää etsitään sieltä oikoksesta, sen noomoksesta, kyllä se viljelyyn palautuu.
Mm.
Ja silloin se on periaatteessa niin kuin jumalat ovat luvanneet, että jos ihmiset toimivat näin ja uhraavat yhden uuhen, niin silloin tuleekin hyvä sato.
Niin.
Ja tietysti suhranteet on. No, että jos ihminen törttöilee, niin ei pidä omaa osansa tästä keskinäisten lupausten verkosta, mikä sitoo ihmisiä ja jumalia toisiinsa, niin silloin tulee katoja.
Niin, ja siinä, jos nyt palataan edelleen niin kuin säätieteen piiriin, niin tämä muinainen kansansäätiede, josta sammakkomiehet ynnä muut vieläkin ammentavat viisautensa, niin sehän on just tämmöistä merkkien luentaa siitä, että minkälainen satovuosi on tulossa tyyppisesti.
Kyllä.
Nykyään
erilaiset sisälmyksistä, kun lähdetään lukemaan.
Jos ajatellaan markkina-analyytikkojen toimintaa, niin sehän on huomattavasti lähempänä tätä kansanmeteorologista lähestymistapaa kuin modernia meteorologiaa.
Niin, että jos on Fenniassa syksynä avajaiset, niin silloin on jouluna jo kato.
Mm. Sotkamo.
Kyllä.
Kansanoikeuden alkuperä.
Mm. Toisinto on tavattu myöskin Hiesjärveltä.
Kyllä. Se on yllättävää ruuhkaa Helsingin keskustan ravintola-avauksia koskevista sanonnoista.
No, sielläpä siellä, jos missä.
Mm.
Niin. No, tietysti voisi ajatella, että on vieläkin varhaisempi lupauksen muoto. Eli joka nyt ilmenee joku kalaonnena tai metsästysonnena.
Niin, se on niin kuin esimaanviljelyksellinen.
Niin, eränkäyntikulttuuri.
Mm.
On liittynyt tämmöinen ajatus. Ja siinäkin on kuitenkin niin kuin jonkunlaista metafyysistä neuvottelua ensin käyty, ennen kuin lähdetään sitten niin kuin empiiriseen saalistukseen. Ensin on hoidettu teoria kuntoon. Mm. uhraamalla jotain pientä tai pienen libaation votiivin kautta.
On
Tilkkanen jumalille.
On esitetty ensin, miten tämä homman pitäisi mennä. Mm.
Niin. Niin, se on tietysti tämä, niin kuin, että matkitaan itse metsästyssuoritus etukäteen kivitaulun ääressä.
Kyllä.
Siitähän löytyy nykyään sit, niin, kaikenlaisia maalauksia on jäänyt jälkeenkin näistä silloista harjoituksista, mutta sitten on tämä oma paleontologikoulukuntansa, joka nimenomaan tulkitsee, että näiden maalausten äärellä on harjoiteltu keihäänheittoa.
Mm. Kyllä.
Mä voisin kuvitella, että jos tavoitteena on harjoitella keihäänheittoa, niin olisi helpompi heitellä sitä keihästä esimerkiksi johonkin puuhun.
Kyllä. Se on nyt, niin kuin sanoisinko, sen saman metodin varhaiskylvöä, jota sovelletaan nykyisissä ravintolakouluissa, jossa tarjoiluja tuleville tarjoilijoille ja kokeille koputellaan ensin karttakepillä lohkottua sijankuvaa ja alkoholin kemiallista kaavaa.
Aivan, joo. Ja mä en sitten tiedä, että harjoitteleeko nuoret miehet iskurepliikkejä pornolehden äärellä vai mikä on tämä. Siinäkin voisi olla joku salattu yhteyteen.
Täällä on kursseja. On käyty.
Kursseja, joo. Yhteisö kokoontuu valmentautumaan tuleviin tehtäviinsä. Sehän on kanssa, muistaakseni Turusta löytyy joku tutkija tai joku unitutkija, suomalainen unitutkija, joka on esittänyt, että pakenemisunet on tämmöinen sopeuma, jolla ihminen valmentautuu vaaratilanteisiin.
Ja leikki on lapsen työtä. Ja
kyllä. Joo. Tietämättä, että työ on aikuisten leikkiä. Niin mä voisin kuvitella, että on toki paljon muitakin reaktioita, mitkä on saattaa olla niin kuin järkeviä vaaratilanteessa kuin pakeneminen. Mm. Esimerkiksi liikenteessä kannattaa ennemmin väistää kuin paeta. Mm. Se tulee vaaratilanne. Joskus kannattaa jarruttaa, siis pysäyttää vauhti, eikä paeta.
Sinulla on se lupaava ura edessäsi.
Ja sellaisessa tilanteessa, että tulee kotiin esimerkiksi 6 tuntia myöhemmin, kun on lupaillut, ja syntyy vaaratilanne, niin silloinkaan pakeneminen ei välttämättä ole se suositeltavin menettely.
Olen säveltäjä enkä ennustaja.
Mm, aivan.
Muistan tämän vanhan Sibeliuksen sutkauksen.
Näin hän sanoi vaimolleen silloin, kun itse joutui siihen tilanteeseen, että Aino kyseli, että koska tulet kotiin kämpistä.
Siinähän suomalaiselle jälkipronssikautiselle elämälle epätyypillisesti teki selkeän eron lupaamisen ja ennustamisen välillä.
Kyllä, aivan, joo. Joo, ja kuinka minä, mutta siis mun mielestä hän oikeastaan niin kuin tuli menetelleeksi samalla tavalla kuin Paavo Lipponen kertoessaan niin kuin tällaisesta näkijän roolista käsin, mitä tulee hänen seuraavaksi kirjoittamaansa hallituspaperiin sisältymään. Eli kuitenkin niin kuin Jean Sibeliuksella oli täysin valta päättää, milloin hän menee kotiin, mutta sieltä hän ilmoittaa, että hän ei kykene sitä ennustamaan. Ikään kuin olisi niin kuin tällaisessa hyvin varovaisessa, alistuneessa neuvottelusuhteessa oman itsensä kanssa.
Se kyllä luonehtii monien muidenkin itsesuhdetta.
Tänne tarkkailemme, jonka nimi on poikkeuksellisesti tällä kertaa Jukka. Mikä on poikkeuksellista senkin vuoksi, että tuntemani jukat ovat yleensä tarkkaavaisuudessa juuri erittäin huonoja. Haluaisin kovasti kuunnella musiikkia.
Kyllä. Ja me tyydytämme hänen toiveensa.
Onko nyt luvassa perätikin 2 poppikappaletta?
Kyllä mainiota. On. Ja ne ovat luvattu maa-aiheisia. Olen usein aiemmin tässä ohjelmassa soitettanut Bruce Springsteen kappaleen Promised Land, mutta tällä kertaa soitan Joan Armatradingin samannimisen kappaleen. Tämä on eri kappale. Mutta sitä ennen Four Tops, vanha Motown-hirvitys, esittää, että he aikovat olla täällä luvatussa maassa persana vieköön vielä paikalla. Ja kun olemme kuulleet nämä kaksi kappaletta, niin palaamme aiheeseen ja selostamme, mitä herra Stalin ajattelee elämästä itsestä. Hei Pali, olemme tukevasti ilmassa ohjelman toisella tunnilla.
Niin, tervetuloa mukaan siis toiselle tunnille, eli ohjelmamme jälkipuoliskolle.
Myös tällä nimellä se tunnetaan.
Olemme kaiketikin edenneet teemamme käsittelyssä ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta jo pronssikautisiin laajennuksiin. Joo.
Ja me olemme rakentaneet tämän ohjelmamme sen verran ammattitaitoisesti ja hyvin, että myös teemamme käsittely on puolivälissä.
Niin.
Puolivälin hetkellä.
Joo, joo.
Sepä oli kyllä taitavaa, vaikka itse sanonkin.
Niin. Se on ehkä nyt on aika ottaa siis uusi suunta.
Olisi nimittäin onnetonta, jos olisimme yli puolen välin jo tässä vaiheessa teemamme käsittelyssä ja joutuisimme sitten loppuohjelmasta puhumaan joutavia, kun teema tulisi kokonaan käsitellyksi jo ennen ohjelman loppumista.
Niinhän on joskus ohjelmasarjamme alkuvaiheessa
kyllä,
päässyt käymään, mutta kokemuksen karttuessa, ammattitaidon hioutuessa, koulutuksen kasvaessa olemme siis jatkuvasti kouluttautuneet työhemme, kuten nykyään kaikkien pitääkin.
Näiden muun muassa itsensä vetäytymispäivillä.
Kyllä. Mutta ei suinkaan sulkeutumispäivinä. Ihan siis sillä tavalla, että vetäytyy itseensä. Nimenomaan, koska itse on kuitenkin keskeisin tuotannon tekijänsä ja viitekehyksensä ja työryhmänsä. Jos onnistuu usein tähän vetäytymään, niin silloinhan
usein öisin käytän itseäni konsulttina. Kanssa.
Kyllä. Mihinkä tarvitset erityisesti öisin apua?
No,
kaikkiin ammattitaidon
keskeisiin ammattitaidon kehittämiskysymyksiin.
Aivan, niin ammattitaitohan kehitetään öisin. Se meitä radiojuontajia
joskus
niin kovasti aina yhdistää.
Herää kylmässä hiessä tämän sisäisen konsulttini puheenvuoroihin.
Niin, nimenomaan joskus oikeastaan suorastaan aluslakana kaulan ympärille kietoutuneena serpentiininä saattaa todeta, että tulipas kuultua kova läksytys.
Aivan. Metoperoksidin valkaistu jenkkitukka ilmaantunut hiuslaitteeksi. Ja
joo.
Semmoista itsensä vetäytymispäivillä saattaa joskus tapahtua.
Kyllä.
Mites sitten?
Jos ajatellaan tätä lupausta vielä, niin tietysti voidaan ajatella, että tietysti meitä tässä sitoo tietynlainen lupaus. Kuulijat, jotka ovat liittyneet seuraamme, olemme luvanneet pitää heidän seuraa tietyn määräajan, mutta toisaalta ihmisinä olemme myöskin lupauksia, joita performatiivisesti lunastamme jatkuvasti.
Niin, mitäs me ihmisinä oikein olemme luvanneet?
No esimerkiksi, no emme itse ole välttämättä luvattu mitään, mutta olemme lupauksia itsessään. Eli olemme tietenkin siinä ikävaiheessa, että esimerkiksi emme ole enää nuoria lupauksia, vaan ennemminkin ikuisia lupauksia.
Se on hauska näinkin varttuneessa iässä kuulla olevansa ikuinen.
Nimenomaan siis.
Lohdullista.
Ikuisuus on nyt ajankohtaista monellakin rintamalla, mutta jos ajattelisimme...
Ikuisuushan ei aina ole ollut ajankohtaista.
Se on totta. Esimerkiksi silloin, kun oli nuori lupaus. Ikuisuus tulee ajankohtaiseksi, mitä vanhemmaksi tulee, sen ajankohtaisemmaksi se tulee. Koska itse asiassa ikuisuushan on kätevä tapa ratkaista se ongelma, että tumumma ja joskus meidät jättää. Kiinnostava ajatus muuten, että tomumaja jättää minut, kuka minä siis olen.
Minä olet tietysti sielu.
Niin, minä olen varmaankin sielu sitten. Soul, joka kuuntelen siis Jarmo Ruskean sielumusiikkia.
Eräiden historian sattumavaraisten käänteiden johdosta on musiikillista, eikä kirjallista.
Juuri siitä tuon kuullessa, niin päätinkin kaataa kahvia pöydälle. Sitä studiossa kun tekee, niin ei kannata kaataa kovin paljon, koska muuten saa samanlaiset hiukset kuin monilla soul-laulajilla on.
Ääni tarkkailijan hienoviritetyt hallintalaitteet saattavat tärveltyä, jos me roiskimme kahvia täällä ympäriinsä.
Se on totta.
Ja vain siksi emme sitä teekään.
Nimenomaan äänitarkkailijoiden koston pelossa. Ja sehän voi olla hirmuinen. Vaikka tietenkään ei olemme täällä kuin sonnit kevätlaitumella, kuten varmaan äänestä kuuluu. Mm. Koska meillä on vaan täällä tuommoinen ihan lupsakka Jukka tarkkailemassa, eikä itse niin hänen hirmuisuuttaan, joka meitä studioissa normaaliolosuhteissa niin vainoaa.
Niin täällä me möreinä, sonneina kommunikoimme viisauksia. Ja jos joku kerta sitten kuulette kaksi kastraattilaulajaa, jotka kiekuvat täällä vaihtoehtoisia totuuksia, niin voitte vain aavistella, mitä on päässyt tapahtumaan.
Tarkoittaa sitä, että Kaisu on palannut puikkoihin, ottanut ääni tarkkaan mun hallintaan. Niin saattaa käydä ensi viikolla, mutta tänään voimme vielä elää ikään kuin huomista ei olisi.
Mm.
Lupaus sekin.
Mm, kyllä.
Meillä on tänään lupaa.
Niin, se on mielenkiintoinen ilmaus, tämä olla lupaa. Ja kun sitä tarkemmin makustelee ja miettii ja pyörittelee, niin sen logiikka on seuraava. On jokin auktoriteetti, joka ylläpitää lakia. Ja sitten hän antaa luvan poiketa tästä laista jollekin erityiselle alamaiselle. Tällöin hän antaa alamaiselle lupaa esimerkiksi olla pois koulusta.
Niin, siis täytyy nuoremmille kuulijoille kertoa, että se, että on lupaa, tarkoittaa sitä, että on ikään kuin vapaata.
Niin.
Mä luulen, että itse asiassa alle 30-vuotiaat kuulijamme eivät tiedä, että ainakaan alle 20-vuotiaat ei tiedä, että tällaista sanontaa on ikinä ollutkaan. Tämä on esimerkiksi lupapäivä.
Niin,
Minulla itselläni ei ole koskaan ollut yhtään lupapäivää, mutta olen lukenut Akuankasta, että sellaisia oli Ankkalinnassa. Ja siitä arvaan, että niitä on joskus vietetty myöskin Suomessa. Kuulutko itse siihen tirtiääriseen kerrostumaan, joka on siis itse viettänyt lupapäiviä?
Silloin kun elin liitukautta muun maailman kanssa.
Yhtä siis aikaisesti. Ennen PowerPointteja.
Niin, silloin kyllä vietettiin lupapäiviä. Tämä on minulle ihan arkinen ilmaus. Sosiolingvistinen sivistykseni on sen verran aukkoinen, että en osaa nyt sanoa, missä vaiheessa tämä ilmaus katosi suomen kielestä, mutta se on todella, sen logiikka on tämä. Saamme poikkeuksen, saamme luvan poikkeukseen, saamme rankaisutta tehdä jotakin sellaista, joka yleensä on kiellettyä.
Mulla se poistui kielenkäytöstä myös suunnilleen samassa yhteydessä, kun rangaistuksista luovuttiin. Niitä ei nimittäin enää tuhimeenpanna. Lapsuus ei ole enää vältettyjen rangaistusten välinen pikajuostu polku.
Aivan. Päinvastoin se on jatkuvan pakkonautinnan ja kannustusten ja
virikkeiden helvetti. Joo, vaihtuvien virikkeiden helvetti voisi olla tämä lapsuuden tragedia tänä päivänä.
Se on eräänlainen ylivuotanut trippijuoma kouluretken takapenkillä.
Kyllä. Amerikkalainen psykohistorioitsija Lloyd Mauser on luonnehtinut joskus, että history of childhood is a nightmare from which we have only recently awoken. Olemme juuri heränneet tällaisesta paineesta, mutta hän ei ole nähnyt niitä virkkeitä, joilla meidän nykyisiä tenavia me innostetaan.
Mm.
Niitä harrastekerhoja,
kyllä,
niitä piiskaavia jalkapallon valmentajia, jotka jo 5-vuotiaille pojille sanovat, että hiekkakakkuja ei saa rakentaa keskiympyrässä. Syöttäkää, pojat, syöttäkää, eikä kaikki mennä sen pallon perään.
Pitäkää paikkaan.
Etteikö tämä olisi painajaista, jos mikä?
No, lapset pitävät paikkansa sen jälkeen.
Mm, kyllä.
Erityisesti nappulat. Joilla on tietysti nappulakengät.
Mm-hmm, totta kai, koska he pelaavat nappulaliigaa.
Aivan. Älkää te hyvät nappulat, niin ottako siellä kotikatsomassa esimerkkejä näistä meidän jorinoistamme tässä vaiheessa.
Mm. Välttäkää huolella kaikkia virkkeitä, olkaa vapaita.
Ammattitaitoisia juontajia. Olemme harjoitelleet tätä pitkään. Tästä ei ole syytä ottaa. Älkää tehkö siis tätä kotona.
Mm, joo, se on mitään, mitä kuulette täällä radiossa tapahtuvan.
Nimittäin, jos teette kotona. Tätä kotona, kukaan ei kuule.
Mm, se on totta.
Meillä taas on 665 kuulijaa.
Mm, sitä luokkaa, niissä luvuissa mennään. Ja mikäs siinä? Se on iso porukka. Ajattelin, että kukaan ei keskeytä. Yes. Vallankaan nyt, kun äänitarkkaamossakin on tuo Jukka.
Aivan, ja jos 665 kuulijaa menisivät Inarinjärven jäälle, niin heidät näkisi helikopterista.
Kyllä, kyllä. Heidät ehdottomasti näkisi helikopterista.
Ja jos he olisivat lakimiehiä, he ulottuisivat kuuhun.
Miten niin? Lakimiehet ulottuisivat kuuhun. Onko lakimiehet jotakin poikkeuksellisen pitkiä?
Ei viittaa erääseen vitsikkääseen sanontaan, mutta palaamme siihen myöhemmin.
Onko meillä muuten poppitauko kenties lähestymässä vai?
Sinä jälleen kerran kysyt, että onko se lähestymässä.
Ajattelin, että saisin välillä kuunnella musiikkia, mutta joudun kuuntelemaan
omia. Musiikin jälkäsi on tänään suunnattu.
Jorinoitani. En vaan ole tähän asti jokaisen biisitauon käyttänyt vessan etsimiseen, enkä ole vielä sitä löytänyt.
Täällä Radio Helsingin toimituksen vaikeaselkoisissa labyrinteissä on aina vaikea välillä löytää tiensä helpotuksen äärelle. Sitten voi tuolla pitkillä käytävillä vähän välillä suustaan kiinni.
Niin voi käydä.
Pomojen
niin
voi kanssa.
Käydä. Joo. Ja sitten siinä vaan.
Erityisesti ankara keskijohto, joka saattaa pitää meille pitkiäkin puhuttavaa.
Kyllä, riippumatta siitä, kummalla puolella seinää olet, samalla vai toisella puolella. Nimittäin keskijohtoamme lukeutuu henkilöitä, joiden ääni kantaa myöskin kivirakenteiden lävitse.
Kyllä, josta heidät voi havaita myös pimeässä, jos kyllä tulee sähkökatko.
Ja silloinkin, kun äänijärjestys on täydellinen, heidän puheaktiinsa voi todentaa seismograafilla.
Näin on. Jos pimeys jatkuu liian pitkään, niin voi käydä sellainenkin onnettomuus, että tulee astuneeksi ankaraan keskijohtoon.
Ja sehän onkin pahinta. Ja se, siitä seuraa parahdus, joka voidaan myöskin Richterin asteikolla todentaa maapallon toisella puolella.
Mutta tämmöinen tämä on kuitenkin poikkeustilanne.
On.
Keskimäärin meillä on hyvä ankara keskijohto.
Niin on, kyllä. Helsingissä. Ei missään nimessä lempeä keskijohtoa, mutta
usein yllätän itseni tokaisemasta etsiessäni käymällä, että meillä on niin hyvä ankara keskijohto, että sydämeni pakahtuu.
Se onkin sellainen keskijohto se.
No.
Ja nyt tällä hetkellä studion kulmauksessa
tapahtuu.
Sinisessä kulmauksessa tällä kertaa alkoi tapahtua. Siellä oli selvää valvastumista ja itse asiassa tukihenkilö parhaillaan läpsii äänitarkkailijamme poskille ja kiihdyttää häntä sopivaan vireeseen, jotta hän sitten osaisi laittaa poppia soimaan, kun sen aika tulee.
Aivan. Ja tämä sininen, kuuluisa sininen kulmaus, pysyväiskoristena yleensä on valkoinen pyyhe, on tänään harvinaisen yritteliäisyyden ja toipumisen keskeispaikka. Ja tämän informatiivisen lauseen jälkeen kuulutan seuraavan kappaleen. Älkää alko vihaisia, hyvät kuulijat. Tämä on myös The Crew Cuts -nimisen doo-wop-yhtyeen sanoma. Hirpati, olemme tukevasti ilmassa, niin kuin kuvaan kuuluu. Sehän on tyypillinen radioilmiö. Ja keskustelemme täällä lupauksista toisinaan. Ainakin olemme luvanneet puhua tästä aiheesta ja jo tämä metaile riittäneekin sen lunastamiseen.
Kuinka sitovaa nyt se sitten on, että jos me ollaan niin kuin tultu ilmaiseksi, että puhumme tänään lupauksista. Eli luvanneet, että luvassa on puhetta lupauksista. Jos emme pidä tätä lupaustamme.
Mitä tapahtuu? Ei mitään.
Se on ensinnäkin se kaikkein ilmeisin ja välittömin seuraus. Ei mitään tapahtuu.
Mitä yleensä lupausten rikkomisesta aiheutuu?
Niin no siis siitä voi aiheutua huono omatunto, jumalten rangaistus, avioero, paikan menetys eduskunnassa.
Joo.
Mikä on niitä epätodennäköisimpiä lupauksen rikkomisen seurauksia.
Mut tässä yhteydessä jotenkin tulee mieleen se, että lupaus on jotenkin kuuluu enemmän etiikan rekisteriin kuin lain tai juridiikan. Okei, tunnemme avioliittolupauksen ja näin, mutta että jotenkin siis tämä on ihan intuitiivinen kommentti. Tuntuu siltä, että lupaaminen on enemmän kuin yksityiseen.
No se on moraalinen
kanssakäymiseen
velvoite. Josta ei seuraa, jonka rikkomisesta ei seuraa mitään.
Niin, mitään juridisessa mielessä.
Paitsi huono omatunto.
Mahdollisesti paheksunta ja häpeää.
Jotain sellaista. Tämähän on tämä tietysti vaalivuonna. Voi sitä pohtia, että mikä on tämä vaalilupauksen.
Sehän on se
painoarvo.
Muoto, jolla lupaukset erityisesti piinaavat julkista elämäämme.
Jos esimerkiksi sattuu olemaan vaikkapa säynetsalolainen ehdokas, niin siellä on vaalilupaus rakenteeltaan perinteisesti kuuluu, äänestäkää minua, saatte sillan. Tai itse asiassa kokonaista siltaa ei välttämättä luvata, mutta ainakin siltarumpu.
Siltarumpu on tyypillinen lupauksen kohde. Mikä se siltarumpu täsmälleen ottaen on?
Käsittääkseni se on se, ja mä oon ainakin ymmärtänyt, että siltarumpu on joku semmoinen putki, jonka läpi vesi menee.
Kas. Ja se on siis tähdellinen, jotta silta.
No mä en tiedä, kun oikeastaan se, siitä syntyy oja eikä silta. Mä en tiedä, mikä on siltarumpu. Onko se joku, mitä pärisytetään sillan alla? Onko se jotain, mitä lyödään rytmikkäästi? Samaan aikaan, kun siltaa rakennetaan. Onko olemassa siltarumpaleita?
Siltavirveli, siltatomtom,
siltahaikat, siltabassorumpu,
siltasymbaali,
siltasähkörummut.
Kyllä.
Löytyykö sellaisia? Minkälaisia efektejä?
Varmasti nykyään.
Boing, kuulko boing.
Japanilaiset tekevät pienimmät siltarummut.
Kyllä, ja nykyään on olemassa niitäkin rumpuja, joissa ei ole rumpuja ollenkaan, pelkät palikat ja sitten ilmaan jäävät sähköiset aistimet, jotka kertovat, että mihin palikat osuvat.
Kenties näinkin. Ja, on hämmentävää se, että kulttuurimme on ikään kuin uinut se klisee, että siltarumpuja koskevat lupaukset ovat keskeisimpiä poliittisia lupauksia. Mutta jos me nyt yleistämme tästä rumputapauksesta ja pohditaan tätä vaalilupauksen logiikkaa, niin monet ihmiset pitävät pitämättömiä lupauksia poliittista järjestelmää eniten nakertavina asioina.
No kun ongelma on tietenkin se, että jos esimerkiksi ehdokkaaksi asettuessaan esittää kovasti lupauksia, niin siinä ei välttämättä riittävästi huomioida sitä, että siellä sitten on 199 muuta tyyppiä, jotka ovat antaneet omia lupauksia, ja niiden yhtäaikainen toteutuminen vaatisi enemmistön hyväksyntää kussakin yksittäisessä tapauksessa.
Se on mun verraten ilmeinen seikka, mutta mikä sitten pakottaa näihin lupauksiin on tietysti se, että vaaleja edeltää kampanjointi. Ja ehdokas haluaa päästä läpi. Se on ikään kuin mainonnan logiikkaa. Ja jotkut lupaa
niin siis vaalilupauksista. Sama, että osta auto, saat naisen.
Niin, kyllä.
Sellaisia lupauksia joo, noissa mainoksissa on.
Kyllä. Ja nainen, joka ei kuitenkaan ole auton sisällä, vaan makaa vähän asuisena tässä auton etukannella.
Jep. Niin, nimenomaan. Hylje rantakivillä.
Näin on. Mutta jotkuthan ovat sitä mieltä, että jotkut sellaiset, joiden mielestä nämä lupaukset ovat kaikkein piinallisin ja uskottavuutta nakertamisen seikka poliittisessa järjestelmässä, ovat ehdottaneet, että me lakkautamme vaalikampanjat ja siirrymme ehdokkaiden arvontaan. Koska silloin kampanjat katuaisivat. Mm-hmm. Me jollain tilastollisesti edustavalla tavalla arpoisimme ne, ketkä edustavat meitä poliittisissa päättävissä viroissa.
Toi on ihan totta. Mm. Minkä takia niin kun, on se epädemokraattista, että esimerkiksi parhaat lupaajat valitaan?
Mm. Niinpä.
Koska lupaamisen kyky jakautuu epätasaisesti yhteisössä. Mm. Se on eriarvoistavaa nimenomaan suosia niitä, jotka ovat parempia lupaamaan kuin niitä, jotka ovat huonompia lupaamaan.
Ja miksi sitten niin, ja äänestysprosentti myöskin painottuu.
No se on tässä 200 henkilön väestöllisesti edustava otos. Mm.
Jos me ajatellaan, että me kuitenkin eletään niin kuin Gallup- ja tilastodemokratiassa, jossa niin sosiologit pystyvät melko tarkkaan ennustamaan, miten ihmiset äänestävät. Tämä voi kuulostaa tietysti monestakin syystä epädemokraattiselta tai oudolta, mutta itse asiassa se olisi pienempi muutos nykytilanteeseen niin kuin demokratian perustavien periaatteiden kanssa, kun voisi äkkipäätä kuvitella.
Itse asiassa se olisi ehkä askel takaisin lähemmäksi demokratian perusperiaatteita.
Aivan, mikäli antiikin Kreikkaan uskominen esimerkiksi.
Siellä on joku arpajais.
Siellä narrottiin, joo. Keskeiset virkamiehet.
Se olisi muuten aika hyvä kanssa, että ruvettaisiin noita virkamiehiä arvomaan. Siis nyt valtiovarainministeriä vedetään tästä isosta hatusta uudet virkamiehet. Hatussa on nyt 2,5 miljoonaa nimeä ja seuraavaksi sinne sukeltaa Paavo Lipponen poimimaan lapun. Ja mikä siellä, kenen nimi tuleekaan esiin?
Ja
onko se Sailas?
Ei ollut! Ja 60. kerran arpa suosii Raimo Sailasta.
Joka sitten vielä 120-vuotiaanakin joutuu raukka istumaan edelleen yhtä pahan tuulisena.
Virallinen valvoja jo aavistuksen väsyneellä hänellä joutuu jälleen kerran toteamaan.
Asia muuta, mikä yhdistää Paavo Lipposta ja Sauli Niinistöä ja Raimo Sailasta on se, että usein heitä katsellessaan toivoisi, että voi kun nuo miehet joskus hymyilisivät. Hmm. Ja sitten kun näkee heidän hymyilevän, toivoo, että he eivät olisikaan hymyilleet.
Se on kiistatta totta.
Koska jokaisen kohdallaan hymy onnistuu viestimään jotakin sen tapaista, että I'm gonna eat your children now.
Mutta jos palataan vielä tähän arpomisinnovaatioon, niin monethan epäilevät sen toimivuutta siksi, että siitä puuttuu niin kuin riittävät vastuupelotteet. Eli ihmiset, jotka on arvottu virkoihin tai päättäviin asemiin, hän voisivat tehdä mitä vain. Mutta tässähän on siis monta checkpointtia kuitenkin kehitettävissä. Ensinnäkin virkakaudet ovat määräaikaisia, jota kautta taataan se demokratialle keskeinen periaate, että demokratia on tässä mielessä takuu siitä, että hallitsijat vaihtuvat aika ajoin. Tämä toteutuisi. Toisaalta se nostaisi julkisen kritiikin ja siihen liittyvän ikään kuin häpeämomentin uudestaan kunniaa.
Mm-hmm. Millä tavalla?
No siis, sinut on arvottu siihen paikkaan, sä voit siis erässä myös periaatteessa tehdä mitä haluat, vailla niin kuin tavallaan mitään seurauksia siinä mielessä, että sä joudut joka tapauksessa jäämään pois tästä enemmän tai myöhemmin, toisin kuin poliitikot, jotka toivovat tulevansa valituksi uudestaan. Niin kuitenkin julkinen kritiikki ja tarkkailu suhteessa siihen, mitä sä teet, on jossain mielessä jatkuvaa. Ja sä et kykenisi, niin kun, tai sulla ei olisi mieltä samalla tavalla niin kun yrittää selitellä asioita parhain päin ja lykätä asioita seuraavalle vaalikaudelle ja kaikkea muuta tällaista. Se voisi parantaa julkisen keskustelun tasoa.
No se on ihan totta. Joo. Niin siis turha kenenkään suunnitella seuraavaa vaalikautta, koska se on tasa-arvo ratkaistavaa, ketkä siellä istuu. Mutta se kyllä tarkoittaa sitä, että...
Valta.
Niin. Se edellyttäisi, tämmöinen arvomiskäytäntö edellyttäisi sitä, että tota, itse asiassa sekä edustajat että johtavat virkamiehet arvottaisiin. Koska jos pelkästään esimerkiksi kansanedustajat arvottaisiin, niin silloinhan se jo tarkoittaisi sitä, että ne virkamiehet, jotka istuvat virassa, niin heillä olisi entistä enemmän valtaa, koska se on niin pitkäjänteinen kokemuksen tuoma asiantuntemus on puhuttu tästä järjestelmästä tyystin.
Niin, koska tämä ongelmahan on jo nyt. Itse asiassa johtavat virkamiehet, joiden esittely ja valmistelu ja toiminta ja muu asiantuntemus siellä vuodesta toiseen jatkuu. Niin se, että joku ministeri siellä välillä vaihtuu, niin...
No se on vaan, että pyyhitään uudella tyypillä lattioita.
Siinä virkamiehen korva tuskin edes lotkahtaa.
Niin, eli johtavat virkamiehet, mutta sitten pitäisikö myöskin Hesarin pääkirjoitustoimittajat valita arvalla?
Tätä sietää miettiä. Vika on varmaan niin sysissä kuin sepissäkin.
Niin, näinhän he tasapuolisesti osaavat parahtaa.
Ja myöskin kansalaiset voisi valita arvalla.
Se olisi muuten, piristävä poikkeus
tähän. Ja pakolaisongelmia.
Aivan, joo. Ketkä ovat nyt sosiaaliturvan nauttimisvuorossa seuraavat 4 vuotta? Toisaalta se saattaa vääristyä siis jo olla tavalla, kun minulla on sellainen käsitys, että Vietnamin sodan aikaan niin siis Yhdysvalloissa arvottiin vähän sitä, että ketkä joutuu väkeen. Osoittautui, että sinne joutuvat arpa aina lankesi tummaihoisten ja köyhien kohdalle.
Kyllä.
Tämä oli muun muassa mielenkiintoista.
Ja tämähän oli siis, kun sota jatkui, niin myös keskiluokan jälkikasvua jouduttiin rekrytoimaan sotaa. Silloinhan se vastustus alkoi.
Niin silloin alkoi mielenosoitukset, kyllä. Ja kansalaisetkin alkoivat silloin siinä vaiheessa suhtautua siihen kriittisesti.
Kyllä.
Mikä on erittäin mielenkiintoista.
Sota oli yhtäkkiä väärin.
Ahaa, ja tällä kertaa punaisessa kulmauksessa... Juuri öljyttävä äänitarkkailijamme parahti, että nyt voisi ottaa vähän poppia.
Kun läiskin tuossa häntä pyyhkeellä, niin hän mumisi, että tukkun ei pysty. Mutta kyllä me nyt pakotamme kuitenkin hänet tähän levinvaihtosuoritukseen. Me olemme nimittäin ankaralta keskijohdolta oppineet oman osuutemme ja vetoavasti... Luomme spanielin katseen häneen ja käytämme siis myönteisiä ruotsalaisia menetelmiä ja toteamme hellyttävästi, että don't let me down. Hibahaba hubaa. Olette tukevasti ilmassa ohjelman kuuntelijoita, mikäli ette ole sitä ymmärtäneet. Ja sinä, Jukka, taas olet tukevasti ilmassa ohjelman keskustelija, mitä et selvästi ollut myöskään ymmärtänyt.
No se vaihtelee välillä. Minä olen ihan tukevasti ilmassa ohjelman kuuntelija. Silloin kun tulee poppia tai silloin kun sinulla syystä tai toisesta on enemmän asiaa, niin silloin minut korotetaan tämän ohjelman kuulijaksi.
Niin, mutta se on ihan nimenomaan totta. Kohotetaan, niin. Koska mehän olemme kuuntelijoiden nöyriä palvelijoita.
Kyllä. mutta tämä olikin hyvä avaus, Tuomas. Nimittäin, hyvät kansalaiset, seuraavan kerran, kun teiltä kysytään, oletteko te tukevasti ilmassa ohjelman kuuntelijoita, voitte nyt vastata, että kyllä, kyllä olemme. Nimittäin te juuri, jotka tätä nyt kuuntelette. Ja ihmisen elämässähän tulee aina niitä hetkiä vastaan, kun kysytään, oletteko te tukevasti ilmassa ohjelman kuuntelija.
Sehän saattaa olla pidempiaikainenkin virka kuin vain ohjelman keston ajan.
Kyllä, kyllä. Joku. Ja sitä paitsi se saattaa olla myöskin mielentila.
Tässä mielessä se ehkä ennen kaikkea onkin mielentila.
Niin. Sitten tietysti oma lukunsa ovat ne, jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa hampaaseensa asennetun radiolähettimen kautta.
Kyllä. Se ennen kaikkea on mielentila. Myöskin nuoruus on mielentila.
On, joo, ilman muuta.
Sitä on siis kuitenkin miestä sanomat näin, ovat poikkeuksetta yli 40-vuotiaat.
Se on kyllä totta. Ja kuka noita numeroita laskemaan, minä tunnen itseni nuoreksi, sanoo monikin ikäiseni. tuota, ja sitten vielä oma lukunsa on toki Sinikka Mönkäri, joka kuuluu ihmisryhmään, jotka eivät vanhene.
Raha-automaattiyhdistys on mielentila. Tämähän on Sinikan yksi keskeisiä hakemia.
Kas niin. No, kyllä se varmaan monelle onkin juuri silloin, kun on onnistunut rustaamaan oikean rivin paperilappuselle.
Antamaan Ray-Banin.
Niin.
Kans kieltämään yksityisen vedonlyönnin. Vedonlyöntihän on mielenkiintoisessa suhteessa lupaamiseen.
Ja ennustamiseen.
Mm. Se on eräs mies lupaamisen ja ennustamisen välissä, koska jos ajatellaan, että ennustamisen niin kuin ääritapaus tai niin kuitenkin puhtain muoto on se, että sinä vain sivusta seuraat, mitä tulee tapahtumaan ja sitten niin tapahtuu tai ei, mutta vedonlyönnissä sä kuitenkin osallistut ikään kuin omalla panoksellasi. Sä panostat rahasi jollekin hevoselle, sanotusti.
Niin, no siis vedonlyönnissä periaatteessa esitetään ennuste ja sitten katsotaan todentuuko se. Ja tavallaan niin kun lyödään vetoa sitten siitä, että toteutuuko tämä ennuste.
Niin.
Periaatteessa pörssi kai toimii suhteellisen samalla tavalla.
Niin.
Kai.
Joo, mutta sitten siinä on lupaus myös siltä puolelta, että jos me ajatellaan niitä vedonlyöntikohteita, myös he tai ne lupaavat tavalla tai toisella.
Jopas jotakin. Niin taitaa käydä. Niin totisesti taitaa käydä. Hevonen lupaa juosta kovaa.
Niin erässä mielessä on kävelevä tai mieluiten juokseva lupaus.
Mm. Nuori lupaus, ikuinen lupaus. Mm. Mikä se vieteri nyt on?
Nelijalkainen lupaus.
Mm. Sen haluaisin kyllä tietää, että mikä on se logiikka, millä hevosille annetaan nimiä, vallankin ravihevosille.
Se on hyvä kysymys. Vieteri.
Mm, kyllä mun mielestä vieteri on mieluummin vieteri kuin Charme Assardaal, mutta siis kun hevoset juoksevat, niin luulisi, että siellä selostaja kertoo Ranskan aateliston kokoontumisajon
tapahtumista.
Marssijärjestyksestä tai jostakin tällaisesta.
Joo, se on. Haluaisin katsoa sitä ihmistä silmiin, jonka keksii ravihevosille nimet.
Ehkä on olemassa joku toimisto, jossa keksitään sopivia nimiä ravihevosille.
Saman toimiston alahaarakkeena toimii myös se toimisto, joka keksii leivonnaisille nimet.
Kas, se voi olla. Ja keisarithan ovat perinteisesti kovin suosittuja esikuvia annettaessa leivonnaisille nimiä. Etsimättä tulee mieleen heti Aleksanteri ja Napoleon.
Kyllä.
Augustusleivoksia en ole maistanut.
En minä.
En ihmettelisi, vaikka sellaisia Roomasta saisikin. Onko muita keisareita? Kaarle.
Nikolai-leivos.
Löytyykö Nikolai-leivoksia?
En tiedä.
Olutta löytyy. Jotain sentään. Tai ainakin löytyi ennen. Mutta vain ehkä leivosten nimistä vastaavassa toimikunnassa osataan sitten tarkemmin sanoa, että mistä tämä johtuu, että juuri esimerkiksi Aleksanteri ja Napoleon on valittu edustamaan keisareita.
Niin, ja nimenomaan keisarit, eivätkä siis kuninkaat.
Hmm? Karl Johan, ruotsin Karl Johan, tarkoittaa herkkutattia, eikä suinkaan leivosta.
Lukihäiriöinen herkkutatti.
Aivan.
Knugen.
Käsittääkseni herkkutatin ruotsinkielinen nimi todella tulee siitä, että kuningas Karl Johan oli herkkutatti ja suuri ystävä.
Karl Gustav.
Ja Karl Gustav on nykyinen. Siis Karl Johan, tämä on vanha juttu. Karl Johan oli kuninkaana paljon aikaisemmin. Ja lisäksi hän ehkä näytti sitten harvinaisen paljon herkkutatilta. Tästä emme toki tiedä tarkemmin ennen kuin taustaryhmämme ottaa tästä selvää. Puhumme siis lupauksista.
Joo, ja jos lupaus ei toteudu, mitä tapahtuu? Esitetään excuse.
Aivan. Sorry, en päässyt.
Olen ei voinut yksi. Mitään.
Ratikka ajoi kiskoilta.
Koira söi koulukirjan.
Tuuli vei minut mukanaan takaisin kotiin, kun olin matkalla kouluun.
pikkosisko ei päästänyt.
Aivan.
Vaan
hakkasi ja löi.
Niin, se on mielenkiintoinen tämä sanan excuse, suomennos. Mikä se oikeastaan on, koska...
Mikä se excuse? Siis, tuleeko se samasta kuin kausa, eli siis onko se syy?
Niin, siinä poistetaan pelistä jollain tavalla. Muistan, kun aikoinaan muinaisella pronssikaudella, kun leikimme pihalla leikkejä, niin meillä oli sellainen käsite kuin dyfät.
Tarkoittaako sitä, että on sormet ristissä?
Niin, se piti laskea 10 ja huutaa dyfät, joka siis laskutoimenpide tapahtui. Dyfät.
Okay.
Se tarkoitti sitä, että on väliaikaisesti pelistä poissa. Säännöt eivät koske dyfien taakse no niin, kätkeytynyttä henkilöä.
Se on ovelasti kätkeytynyt.
Se on eräänlainen ex-kausaa. Se on excuse.
Joo.
Mutta kun Suomessa on sellainen ilmaus kuin veruke, niin siinähän aina ilmaistaan jotenkin se, että se on luvaton tai se on tekosyy. Se on väärä syy. Se on vain yritys päästä pinteestä. Veruke.
Mm-hmm.
Esimerkiksi pikkosisko ei päästänyt tai joulupukki puri ja löi.
Tuo on tyypillinen veruke. Niin tyypillinen veruke.
Mutta onko olemassa jokin ikään kuin legitiimi syy, joka oikeuttaa lupauksen rikkomiseen? Lakiteksteissä joskus puhutaan force majeurista, eli korkeammasta voimasta. Onko tässä esitettävissä tätä laajempaa luokittelua?
Niin, force majeur. Juuri kun kielen päälläni niin oli pitkä monisanainen vastaus esittämäsi kysymyksiin studion kulmauksesta viittilöidään valkoisella pyyhkeellä, että olisi aika siirtyä muihin ohjelmiin.
Tämä oli itse asiassa eräänlainen force majeure.
Kyllä.
Aktu.
Kyllä.
Me emme voi sille mitään, että ohjelma loppuu. Me olisimme jatkaneet tätä keskustelua.
Korostan, että tämä ei ollut excuse.
Niin. Oliko tämä lupauksen rikonta, jos me keskeytämme ohjelman?
No ei, silloin se on force majeure. Tämä erottelu jäi nyt vähän kesken, mutta ehkä palaamme siihen ohjelmasarjan myöhemmissä osissa.
Ehkä sitten, kun keskustelemme kolmannen kerran aiheesta lupaus.
Niin.
Tämä ei ollut lupaus, vaan uhkaus, hyvät kuulijat. Siinä eräs erottelu makusteltavaksi, niin vielä tämän ohjelman lopuksi.
Jokainen uhkaus on lupaus, mutta jokainen lupaus ei ole uhkaus.
Aivan, ja siinä vielä yksi. Kyllä tästä riittää pureksiltavaa teille, hyvät kuuntelijat.
Nyt poppia.
Soitamme viimeiseksi Fats Domino, joka esittää hieman erikoisluontoisen lupauksen. Hän nimittäin lupaa olla jonakin päivänä pyörä. Ja sehän on hauskaa. Fats Domino, joka on ennestäänkin jo pyöreä, lupaa poistaa e-kirjaimen olemuksestaan. Ja palaamme sitten ensi viikolla asiaan. Hyvää vuoden jatkoa 07.